În cartea Vechiului Testament, Întâi Împărați, ne este prezentat un conflict celebru de pe paginile Scripturii. Două personaje extrem de cunoscute. În capitolul 17, versetul 1, citim: Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul, Dumnezeul Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Iată-ne deci aruncați direct în ring. În dreapta-l găsim pe Ilie, zis Tishbitul, în stânga Ahab. Amândoi aflați într-un conflict deschis, de proporții gigantice, conflict însă cu tangențe supranaturale, forțele divine și forțele naturii fiind invocate în lupta dintre cei doi. Viu este Domnul, spune Ilie, că nu va fi nici rouă, nici ploaie. Cine este acest Ilie? Cine este acest Ahab? În emisiunea de azi și continuând în emisiunile viitoare, vom încerca să ne apropiem de acești doi oameni și să învățăm împreună lecții interesante din viața lor, lecții, cred eu, relevante pentru fiecare dintre noi. Pentru început, aș dori să intrăm în contextul istoric al acelor vremi, pentru a putea înțelege conflictul existent. Și vom începe astăzi cu Ahab. Cine a fost Ahab? Un om care a ajuns să indigneze cerul și să-l determine pe însuși Dumnezeu să intervină în istoria omenirii, trimițându-l pe acest Ilie să-i vorbească, ba chiar să-l blesteme. Ahab a fost un împărat al lui Israel, împărat într-o perioadă critică în națiune. După domnia lui Solomon, fiul legendarului David, Israelul a început să decadă, intrând într-un proces de degradare morală și spirituală fără precedent în istoria sa. Ieroboam, urmașul lui Solomon, a declanșat această decădere continuă, cauzând îndepărtarea poporului de sursa binecuvântărilor de Dumnezeu. În aceeași carte, în 1 Împărați, în capitolul 13, versetul 33, stă scris: Ieroboam nu s-a abătut de pe calea lui ce rea. A pus iarăși preoți pentru înălțimi luați din tot poporul. Acele înălțimi despre care ne pomenește textul nostru nu erau altceva decât altare înălțate pe vârfuri de munte dedicate zeilor păgâni. Idolatria clasică, am putea spune, a celor vremi. Sacerdoții, preoții aduceau jertfe acelor idoli de pe vârf de munte. Și foarte interesant, chiar ciudat. Poporul Israel era cunoscut ca fiind un popor monoteist într-un ocean de națiuni politeiste. Erau singurii care duceau jertfe unui Dumnezeu care s-a revelat pe sine însuși în mod real poporului, vorbindu-le direct, făcând semne și minuni, validându-și existența prin dovezi clare. Și totuși, acest popor, iată, se îndepărtează de adevăratul Dumnezeu și se ia după poveștile și miturile zeilor păgâni. Ba mai mult, se închină lor. Oare cum? Oare de ce? Cum de-au căzut ei, poporul ales, pradă înșelăciunii? Dragii mei, ca și acum și în acele vremi, goana după aur, după căi de prosperitate rapidă, ieftină, fără prea multe eforturi, era la modă. Căile acelor zei erau cu mult mai tentante decât căile lui Dumnezeu, mai ales când îți doreau un câștig rapid și ușor. Dumnezeu își cerea să aștepți prin credință ajutorul său și în acest timp tu, în mod cinstit, să-ți faci datoria ta, munca ta de fiecare zi, așteptând însă ca El să te binecuvânte cu rezultate deosebite. Zeii păgâni însă aveau alte căi. Oferta era mai tentantă. În fața lor nu conta cum trăiești, cum muncești, ci dacă cotizai bine, aduceai și tu o jertfă, dădeai niște bani la templu, ei cică îți asigurau un câștig ieftin, rapid și fără prea multe eforturi din partea ta. Oare câți oameni și astăzi nu procedează la fel, închinându-se și ei tot pe înălțimi? A venit la mine cineva și mi-a zis că îmi dă bani doar să le fac o slujbă sau măcar o rugăciune pentru ei și firma lor să le meargă bine. Alții, chiar credincioși, mi-au zis acum câțiva ani să mă rog pentru ei că în săptămâna aceea și-au luat bilete la bingo. Ce interesantă era acea ofertă bingo în acei ani trecuți, nu-i așa? Chiar și astăzi. Un simplu joc plăcut, cu șanse, poți deveni bogat, rapid și ieftin, doar un bilet de zbor, undeva spre înălțim, să zicem în București sau în Cluj sau în Timișoara, și problema vieții tale va fi rezolvată. Și mai grav sunt acei ce apelează însă la vrăjitori, chiar proroci, zis proroci, și alte alternative spirituale care zic că le pot aduce noroc, le pot asigura succes, scoate din criză înălțimile noastre ale mileniului 3. Ce interesant însă, aceste înălțimi nu vin ca un atac frontal al credinței, ci de foarte multe ori ca o alternativă în paralel cu credința ta. Citiți și veți observa că înălțimile din poporul Israel în rare cazuri au înlocuit pe deplin închinarea la adevăratul Dumnezeu. Din totdeauna astfel de înălțimi, astfel de practici păgâne au venit pe lângă adevărata închinare. Adevărata închinare, o tactică clasică a împărăției Întunericului în a-i dispersa pe oameni de la Dumnezeu, diluând, influențându-le credința și astfel umblarea înaintea Lui. Spre exemplu, formele de închinare de pe înălțimi erau cu totul altele. Nu se venea cu frică și cu tremur, cu sfințenie și curăție de inimă ca înaintea unui Dumnezeu adevărat, ci din contră, cu cât mai mari poftele, cu atât mai bine. Orgiile, sindrofiile, prostituție și violențele erau părți integrante din modul de închinare acolo sus pe înălțimi. Și poporul îi convenea, fiindcă din instinct omul este înclinat înspre violență, înspre lucruri care țin mai mult de păcat decât de sfințenie. Ieroboam împăratul a căzut pradă acestor capcane, sugrumându-se singur în aceste păcate. El a fost cel care a reinstaurat oficial închinarea la idoli, o lovitură directă primei porunci din decalogul evreiesc. Dar nu numai atât, ci Ieroboam a participat el însuși în propagarea acestor practici păgâne. În versetul 33 din 1 Împărați, li se spune pe oricine dorea, îl sfințea ca preot al înălțimilor. Și fapta aceasta, ne spune cuvântul, a fost un prilej de păcătuire pentru casa lui Ieroboam și pentru aceasta, vedeți, a fost nimicită și ștearsă de pe fața pământului. Dumnezeu i-a lovit familia și l-a pedepsit grav. Fiți atenți însă, după moartea lui, ne-am fi gândit că cei din popor și-au învățat lecția. Aveau acum șansa să-și aleagă un alt om, cu o altă gândire total diferită față de Ieroboam, un om care să aducă binecuvântare și nu blestem. Observați însă pe cine au ales. Capitolul 14, versetul 25 din 1 Împărați. Pe Nadab, fiul lui Ieroboam, care a început să domnească peste Israel în al doilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. El a domnit 2 ani. El a făcut însă ce este rău înaintea Domnului și a umblat pe calea tatălui său, săvârșind păcatele în care târâse tatăl său pe Israel. Idolatria, deci, continuă în popor. În versetul 27 apare însă o speranță. Baeșa, fiul lui Ahia din casa lui Isahar, a uneltit împotriva lui și Baeșa l-a omorât la Gibeton, care era al filistenilor, pe când Nadab și tot Israelul împresurau Gibetonul. În versetul 33, în al treilea an al lui Asa, împăratul Iuda a început să domnească peste tot Israelul la Tirta, Baeșa, fiul lui Ahia. A domnit 25 de ani. Probabil o nouă nădejde spre mai bine. Un nou domn, un nou guvern, o nouă lege, speranțe de reîmprospătare, de reînviere a națiunii decăzute. N-a fost așa însă. Speranțele au dezamăgit. Mișcarea lui Baeșa, complotul său în instaurarea lui pe tron, au avut la bază motive politice și nu inițiative de restaurare și ridicare a țării din starea decăzută în care era. Versetul 34 ne descrie modul în care Baeșa a relaționat cu Dumnezeu. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. A umblat pe calea lui Ieroboam, săvârșind păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel. E adevărat că s-a schimbat un om. E adevărat că s-a schimbat un regim. Rămâne însă aceeași mentalitate, același sistem. Și ca să-și mențină stilul, la moartea sa l-a instaurat pe tron pe fiul său Ela, care a continuat să tărască poporul în aceeași idolatrie moștenită de la tatăl său, capitolul 16, versetul 13. N-a reușit însă Ela să se bucure prea mult de poziția lui, pentru că numai la 2 ani de la instaurare, slujitorul său Zimri a dat o altă lovitură de stat, l-a ucis, a declarat el însuși rege. Situația însă se degradează și mai mult. Zimni domnește doar o săptămână, dar în acele 7 zile el a ucis mai mult decât orice alt împărat în Israel. Și în capitolul 16, versetul 10, ni se spune când s-a făcut împărat și așezut pe scaunul lui de domnie, Zimri a omorât toată casa lui Baeșa, n-a lăsat să scape nimeni din ai lui, nici rudă, nici prieten. Observați acela spirit de ură, nerespect, revanșă, violență, care a dominat și pe acest despot, cunoscut în istoria Israelului datorită masacrelor sale. Dar dacă ar fi fost numai masacrul, în versetul 19, vorbind despre moartea lui Zimri, Scriptura adaugă: a murit însă din pricina păcatelor care le săvârșise, făcând ce este rău înaintea Domnului, umblând pe calea lui Ieroboam, săvârșind păcatele pe care le făcuse Ieroboam și făcând și pe Israel să păcătuiască. Crede că e un record absolut în nelegiuire și păcat, când doar într-o săptămână un om să fi făcut toate aceste lucruri. Putem observa însă, văzând din reacția poporului, că acest om a întrecut măsura. Îl găsim uneltind în comun acord împotriva lui. Poporul întreg a auzit în tabără vestea aceasta, și anume că Zimri a uneltit și chiar ucis pe împărat, pe Ela. Și în ziua aceea tot Israel a pus în tabără ca împărat al lui Israel pe Omri, căpetenea oștirii, și Zimri a fost înlăturat. Și ai zice, în sfârșit, poporul s-a trezit. După atâția ani de degradare morală și spirituală, în sfârșit, acum e șansa lor. Acum când sunt toți adunați la un loc, prin alegere liberă și nu printr-un complot secret, toți de comun acord să spună cuvântul și să schimbe soarta, viitorul. Și asta au făcut. L-au ales pe Omri, liderul lor din bătălii, omul în care și-au pus toată încrederea, speranțe noi, un nou avânt. Întrebarea se pune însă, s-a îmbunătățit situația lor? A fost Omri mai diferit ca ceilalți împărați dinaintea lui? Într-un fel, da, a fost mai diferit. În capitolul 16, versetul 25, Omri a lucrat mai rău decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. A existat o diferență între el și ceilalți? O mare diferență. El i-a întrecut pe toți cei dinaintea lui în răutate și depravare, dragii mei. Israelul era în picaș continuu. O perioadă groasnică în istoria lor, perioadă însă care nu e altceva decât rezultatul depărtării lor față de Dumnezeu. Și aici poate îmi spui, Cristi, cred că e îndeajuns. M-am săturat de atâtea nume fără sens, fie ei și împărașii de faptelor murdare. Ce semnificație au toate aceste lucruri? De ce trebuie să ascult toate aceste mișelii și mârșevii? Pentru ce scop? Pentru că aceste detalii, dragul meu, te ajută să înțelegi cine a fost Ahab. Și mai mult decât atât, cine a fost Ilie? De ce a apărut acest conflict celebru în Scriptură între cei doi? Peste 6 decenii de crimă, de ură, de intrigi, revanșe, trădări, înșelăciuni, idolatrie, imoralitate, oameni fără frică de Dumnezeu, fără respect față de semenul lor, au corupt și au călcat în picioare sufletul unui întreg popor. Și dacă acești 6 despoți în 6 decenii n-au fost îndeajuns, a venit al 7-lea. Al 7-lea interesa numărul de săvârșirii. Al 7-lea împărat al lui Israel, acel care a pus vârf tuturor nelegiurilor săvârșite până atunci. Dumnezeu de data aceasta n-a mai stat cu mâinile în sân, ci a intervenit drastic să spulbere acea cangrenă vie care mânca poporul până la ultimul om. Numele acestui despot a fost Ahab. Ahab, fiul lui Omri, citesc din Scriptură, a început să domnească peste Israel în al 38-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit 22 de ani peste Israel și Samaria. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Observați, vă rog, de 3 ori se repetă o frază importantă: Ahab, fiul lui Omri. În literatura ebraică, o asemenea repetiție era făcută cu un scop, și anume accentuarea relației dintre cele două personaje, în cazul nostru tată-fiu, pentru a scoate în evidență un anumit lucru. Oare ce lucru credeți că au avut autorii acestei cronici istorice să scoată în evidență? Același lucru care a fost întâlnit și până acum în relație dintre Ieroboam și Nadab, tată-fiu, Baeșa și Ela, tată-fiu, iar acum Omri și Ahab, tată-fiu, și anume, păcatele părinților i-au însoțit și pe copii, afectându-i din plin în viață și în cariera lor. Și fac o paranteză aici. Atenție, tați și mame, să nu credeți că deciziile voastre în viață vă afectează numai pe voi. Priviți acești tineri și priviți celelalte exemple ale Scripturii. Toți acești fii au fost afectați de păcatele părinților lor, chiar și după ce ei, părinții, au murit și au trecut din lumea aceasta. De aceea nu glumiți cu păcatul părinți, pentru că păcatul nu glumește cu voi și nu va glumi cu copiii voștri. Dumnezeu să vă ajute să n-ajungeți unde a ajuns Ahab. Dacă Omri, ne spune textul, a lucrat mai rău decât toți cei ce fuseseră înaintea lui, versetul 25, Ahab, fiul său, versetul 30, a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui, incluzând în aceasta și pe tatăl său Omri. Nu degeaba cronicarul repetă de trei ori, această relație distrugătoare dintre tată și fiu. Dar observați cum continuă acest curriculum vitae, această biografie a fiului Omri, versetul 31. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbaal, împăratul Sidoniților. Dacă până acum bărbații au fost vizați, iată că de data aceasta, cronicarul scrie despre o femeie și încă ce femeie. Atât de important a fost rolul ei în situația critică din Israel, încât i-a însemnat numele și originea ei pe paginile Scripturii. Și dacă veți citi, veți observa că dintre toate domniile împăraților lui Israel, aceasta este unica referință în care un mariaj este menționat și în plus și originea soției regelui. De ce? Pentru că dacă Ahab a fost așa cum a fost, încarnarea unui demon, Izabela am putea o numi legiune. Nu cred că există în întreaga Scriptură o pereche mai potrivită în sensul negativ al conceptului. E ca și cum Hitler s-ar fi măritat cu Elizabeta Bathory. Sau Stalin cu Maria Tudor și Ben Laden cu Lady Macbeth din opera lui Shakespeare. De fapt, cred că exemplul cel mai elocvent pentru noi a fost cuplul de la Scornicești, cel de trist aducere aminte, un Ahab și o Izabela reîncarnați. Și totuși, de ce am descris un astfel de termen pe această Izabela? Observați câteva detalii importante. Textul ne spune că era fata lui Etbaal, împăratul Sidoniților. Numele acestui împărat îi dădea ulcer pe orice credincioși din Israel. De ce? Pentru că numele lui simboliza cea mai detestată religie păgână din zona aceea, baalismul. Etbaal înseamnă Baal există și era un nume adresat în special celor din cadrul preoțimii acestui zeu păgân Baal. Dar cine a fost acest Baal? Fenicienii îl considerat ca fiind zeul prosperității. Baal era cel care le asigura recolta, cel care îți aducea ploaia la vreme, cel care îți dădea succes în business. În alte cuvinte, Baal a fost o replică perfectă, o imitație adevăratului Dumnezeu, al lui Jehova. Și ca întotdeauna, în special când e vorba de prosperitate și succes, orice altă imitație intră imediat pe piață, în special când e însoțită de alternative mai confortabile. În cazul nostru, în închinare, care nu cer sacrificiu de sine, nici reguli divine, ci din contră plăcere și satisfacție personală. Vedeți, baalismul în acea epocă oferea omului tot ceea ce mintea lui depravată și-ar fi putut imagina. Ceea ce nu-i de mirare din moment ce Baal a fost inventat de oameni și făcut zeu să satisfacă exact poftele și nevoile de viață ale acelor vremi. Un astfel de Dumnezeu se putea vinde ușor. Dacă înălțimile cu zeii lor erau puncte de atracție, Baal era un fel de Las Vegas, un fel de religie care punea în umbră toate aceste înălțimi. Observați ce a făcut Ahab în versetul 31. Nu numai că accepta religia soției sale, ci a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. A ridicat ca un altar lui Baal în templul lui Baal pe care l-a zidit în Samaria. Și dacă n-a fost asta îndeajuns, Ahab a făcut un idol Shastartei, versetul 33, înmulțindu-și fără de lege în fața lui Dumnezeu. Dar ce e mai grav este motivul din spatele acestor fapte. Versetul 33, partea a doua. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui. Observați de ce? Ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Acte voite, păcate făcute în mod deliberat în a-L provoca pe Dumnezeu. Adevărul este însă că din punctul de vedere unor teologi care au analizat viața și modul de acțiune a lui Ahab și al Izabelei, cei doi dau evidențe clare de posesiune demonică în viața lor. Un om ca oricare altul poate fi înșelat și corupt în idolatrie și păcat, dar pentru ca un om să ajungă să-L provoace pe Dumnezeu și să facă totul în adins împotriva lui în mod continuu și deliberat, este un caz în care îl putem pune pe acel om sub semnul influenței și manipulării demonice. Și dacă n-a fost îndeajuns toate acestea, în versetul 34, lista nelegiuirilor continuă. Pe vremea lui, Hiel din Betel a zidit iarăși Ierihonul. Și aici un act, un păcat deliberat. Dacă vă aduceți aminte ce a studiat Scriptura, Ierihonul era orașul blestemat de Iosua, imediat după ce acesta l-a cucerit. În Iosua, capitolul 6, versetul 26, ni se spune că atunci a jurat Iosua și a zis: blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea Ierihonului. Faptul că în textul nostru se specifică că pe vremea lui Ahab, Ierihonul a fost zidit de acel Hiel, are un subînțeles care implică un lucru foarte important, și anume Ahab era cunoscător de cauză cu privire la faptele acestui om. Și încă ce fapte? Acțiuni făcute în mod voit împotriva poruncilor spuse de Dumnezeu, chiar cu riscul sacrificării copiilor lor. Hiel, citez, din Betel, a zidit iarăși Ierihonul, i-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul născut, și a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui. În astfel de practici demonice întâlnite des la păgâni, copiii, în general, au vârstă foarte fragedă, erau închiși de vin într-un vas de lut, care mai apoi era zidit la fundația clădirii sau la intrarea principală în cetate, ceva de genul legendei meșterului Manole. Acesta a fost Ahab. Aceasta a fost domnia lui. Ei, în acea perioadă, în aceste vremuri grele, chiar în timpul domniei lui Ahab și a Izabelei, Dumnezeu cheamă un om. Îl cheamă pe Elie Tishbitul. Un om care să stea în spărtură, să intervină în acea situație de criză și să scape poporul. Care dintre noi, după toate cele auzite despre Ahab și compatrioții săi, am fi răspuns oare chemării lui Dumnezeu într-o astfel de vreme, în astfel de circumstanțe? Oare cine ar fi avut un asemenea curaj și o asemenea credință în Dumnezeu? Cine ar fi ales calea pe care a ales-o Elie, confruntându-l pe Ahab direct? Fiți atenți, versetul 1 din capitolul 17 din 1 Împărați. Elie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Omenește vorbind, nebunie, sinucidere. La un pocne de deget, Ahab, cel în fața căruia Elie, necunoscutul din Galaad, stătea, l-ar fi putut anihila. Curajul, tăria de caracter, zelul acestui profet al lui Dumnezeu, al lui Elie, e de nedescris. Ce l-a determinat pe Elie să facă acest lucru ieșit din comun, care au fost principiile ce au stat la baza convingerilor sale, le vom studia însă în emisiunea următoare. Până atunci însă, după toate cele auzite astăzi aici, am câteva întrebări pentru tine, dragul meu ascultător. Și eu și tu trăim în vremuri grele. Vremuri de decădere morală și spirituală. Te întreb, ce atitudine iei tu față de nedreptățile din jurul tău? Atunci când majoritatea celor din anturajul tău păcătuiesc, tu te alături lor sau încerci să-ți păstrezi integritatea și curăția morală și spirituală? Dragul meu tânăr, poate e student sau elev, te întreb, atunci când toți copiază, că asta e la modă, tu te alături lor? Atunci când clasa decide să dea șpagă profesorului să-i treacă la examene și tu ești printre cei ce scoți bani din buzunar și tu calci pe urmele majorității? Pe vremea lui Ahab, acestui împărat rău din Israel, era ceva normal să trăiești în păcat, să omori, să înceli, să-ți bagi joc de Dumnezeu, să n-ai principii nici măcar morală. Toate îți mergeau ca pe strună. Cu cât erai mai depravat, cu atâta aveai mai multe șanse de a ajunge în conducere chiar. Azi, zic unii, dacă nu știi să te strecuri, dacă nu dai, dacă nu te învârți și dacă n-ai pile pe sus, n-ai șanse. Funcțiile se dau politic, pe șpagă sau pe influență. Tu, creștin, într-o lume a lui Ahab, cum trăiești? Sau mai bine zis, cum vrei să trăiești? Tu trebuie să iei o hotărâre. Dacă rămâi pasiv, vei fi luat de val. Trebuie însă să te hotărăști. Vei trăi după principiile lui Ahab în lumea lui Ahab? Sau vei trăi după principiile lui Dumnezeu în lumea aceasta degradantă a lui Ahab? Contextul e același, modul tău de acțiune însă diferit și rezultatele foarte diferite. De ce? Fiindcă viața ta, soarta ta, va face diferența. Vei pierde mult în fața lumii, dar vei câștiga enorm în fața lui Dumnezeu dacă te ții de principiile lui Dumnezeu. În emisiunile viitoare însă vom vedea cea hotărătilie. Pe ce s-a bazat omul acesta în hotărârea sa? Ce șanse a avut și ce succes? Poți lupta? Te poți împotrivi oare lumii lui Ahab? Oprește-te și cugetă. Cugetă bine. În joc e veșnicia ta.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.